У ефіры «Радыё Свабода». У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Усясветны банк зацвердзіў выдзяленне Беларусі пазыкі на 200 мільёнаў даляраў США. Беларускія дылеры буйных замежных аўтавытворцаў прагназуюць паступовае згортванне сваёй дзейнасці ў Беларусі. За 10 месяцаў сёлетняга году рэкордна ўпаў таварацварот паміж Беларусю і Расіяй. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі ў будучым годзе павялічаць свой кантынгент у Афганістане на 30 тысяч вайскоўцаў. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама падчас выступу вайсковай акадэміі Вест-Пойнце ў штаце Нью-Йорк. Ён таксама заклікаў накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі саюзнікаў па кааліцыі. Рашэнне Абамы – гэта частка новай стратэгіі дзеянняў Злучаных Штатаў у Афганістане, мэта якой у максімальна кароткія тэрміны разграміць баевікоў Аль-Каіды і рух Талібан. Паводле Абамы, у выпадку поспеху новай стратэгіі паступовы вывад войскаў з Афганістану можа пачацца летам 2011 года. Прэзідэнт Злучаных Штатаў падкрэсліў, што для поспеху варта цесна супрацоўнічаць з Пакістанам. Тым часам Пакістан занепакоены ў сувязі з павелічэннем у Афганістане амерыканскага вайсковага кантынгенту. Міністэрства замежных справ Пакістану выказала заклапочанасць магчымасцю пранікнення ў краіну новых групаў экстрэмістаў. Рада суддзяў Расійскай Федэрацыі прыняла адстаўку са складу прэзідыума арганізацыі суддзі Канстытуцыйнага суда Уладзіміра Яраслаўцава, які выступіў з рэзкай крытыкай расійскай судовай сістэмы. Ён, у прыватнасці, заявіў, што ў Расіі судам застаецца толькі зацвярджаць рашэнні, якія прымаюць в органы бяспекі. Другі член Канстытуцыйнага суда Расіі Анатоль Кононаў, які падтрымаў свайго калегу, таксама заявіў пра сваю адстаўку. Сёння ў Мюнхене было адкладзена пасяджэнне суда па справе Івана Зімленюка, якога абвінавачваюць у датычнасці да злачынстваў нацызму гады Другой сусветнай вайны. Суд адклаў пасяджэнне ў сувязі з заявай лекараў пра падвышаную тэмпературу Зімленюка. Наступнае пасяджэнне адбудзецца 21 снежня. Іракскі журналіст Мунтазер Аз-Зайді, які праславіўся тым, што падчас прэсавай канферэнцыі кінуў ботам прэзідэнта ЗША Буша, апынуўся аб'ектам аналагічнага ўчынку. На прэсавай канферэнцыі ў Парыжы, прысвечанай вайне ў Іраку, іракскі эмігрант-журналіст кінуў бот у Мунтазара Аз-Зайді, абвінаваціўшы апошняга ў супрацоўніцтве з рэжымам Садама Хусейна. Як і Бушу, Мунтазару Аз-Зайді ўдалося ўхіліцца ад бота. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз